Det er mandag igjen, og frater Erik Varden ønsker velkommen til ukens norske sending på Vatikanradioen. Tidsskriftet La Civiltà Cattolica innehar en særstilling i italiensk presse. Det har en lengre sammenhengende historie enn noen annen landsomfattende trykksak. Derved er det i seg selv en viktig kulturinstans. Siden grunnleggelsen har jesuittene vært bladets redaktører. Ordenen hadde gått med planer om et tidsskrift i flere år, da Pius den 9. i 1849 satte ballen til å rulle. Paven var på den tid i eksil i Gaeta, rystet over nye krefter som gjorde seg gjeldende i landets offentlige liv. Civiltà Cattolica betyr rett og slett katolsk sivilisasjon. Pius den 9.s tanke var å støtte opp om katolske samfunnsverdier som, innenfor rammen av den italienske enhetsbevegelsen, fikk hard skyts fra mange kanter, særlig fra den liberale og frimurerske fløy. Gjennom drøyt 150 år har La Civiltà Cattolica forvaltet sin oppgave med mot og intelligens, uredd for å uttrykke klare oppfatninger. På begynnelsen av det 20. århundre tok det avstand fra modernismen. På 30-tallet bekjempet det nazistiske og fascistiske strømninger, mens det etter 2. verdenskrig advarte mot kommunismen. Bladet rapporterte inngående fra det 2. Vatikankonsil, hvor flere medarbeidere deltok som sakkyndige. La Civiltà Cattolica har en nær forbindelse til Den hellige stol. Før utgivelsen av hvert nytt nummer, på første og tredje lørdag i måneden, sendes utkastet til Vatikanets statssekretariat, som i dialog med redaksjonen forsikrer at innholdet samsvarer med kirkens læreorgan. På grunn av denne ordningen blir La Civiltà Cattolica sommertider fremstilt som en pavelig propagandamaskin, en slags gneldrende dobbermann i bånd. Sånn er det noen gang med karikaturer, at de kan være skarpsindige og morsomme, men per definisjon utgjør de ikke noe realistisk portrett. Tar man seg bryet med å lese La Civiltà Cattolica, kan man ikke unngå å bli slått av et sjeldent høyt journalistisk nivå. Og mye er skjedd siden 1850. Bladet er ikke lenger noe polemisk organ. Det søker ikke å føre kamp mot verden, men, lik Vatikanradioen, å gå inn i en konstruktiv dialog. Troskapen til Den hellige stol forutsettes fremdeles naturligvis, men som grunnlag for en oppmerksom, lyttende, grublende holdning utad. Et godt eksempel på denne innfallsvinkelen forekommer i siste nummer fra 19. mars, i et stykke om hackeretikk og kristent livssyn, av Antonio Spadaro. Begrepet hacker har etablert seg definitivt i vår moderne forestillingsverden. Men vet vi egentlig hva det står for? For de fleste av oss vekker det neppe særlig muntre assosiasjoner. Ofte omtaler man som hackere folk som bryter seg inn i andres e-postadresser, bankkonti og databaser, for vinningsskyld eller kun for å ødelegge. Hacking forbindes med destruktiv anarkisme, med angrep på konfidensialitet og privatliv. Nære vi slike forestillinger, er vi ofre for en begrepsforvirring. Det er nemlig en grunnleggende forskjell mellom hacking og cracking. For å si det med Eric Raymond, hackerbevegelsens kanskje mest artikulerte representant: hackere bygger ting, crackere ødelegger dem. Det er crackerne som sitter oppe om natten for å sprenge nettbanken, mens hackere står for noe nyansert og konstruktivt. På fagspråket er en hacker en som vier seg til å overkomme intellektuelle og praktiske begrensninger ved kreativ virksomhet. Dette skjer i dataverdenen ved utvikling av ny programvare, for eksempel, men hacking betegner noe langt mer, en holdning, ja, et verdenssyn. Og det er som kulturfenomen at det vekker Antonio Spadaros interesse. For å begripe hvordan en vaskeekte hacker forstår seg selv, kan vi ty til Eric Raymonds manifest «Hvordan bli en hacker?». En hackers grunnholdning, sier han, er forundring. Hackeren konstaterer at verden er full av fascinerende gåter som venter på å bli løst. Han bruker så enhver form for kreativ innsats for å løse dem. Entusiasme er hans definerende kjennetegn, og det er noe friskt, nærmest lekende, ved fremgangsmåten hans. Et viktig mål er å eliminere, helst ved å automatisere, enhver prosess som krever stadig gjentagelse og derfor blir kjedelig og brysom. Slik kan han vie seg til nyskapende virksomhet, omtalt som kunst, til gode både for seg selv og for andre. Fellesskapstanken er vesentlig for hackerbevegelsen. Det er ikke bare meg jeg vil hjelpe og berike, men alle likesinnede. Ved frivillig samarbeid, ved å gjøre egen kompetanse tilgjengelig, slutter hackerne opp om et nytt samfunnskonsept. Et fenomen som Wikipedia er i så måte et typisk hackerprosjekt. Open source software, gratis software som forbedres ved felles erfaring og eksperimentering, er et annet. En hacker er anti-autoritær og motsetter seg enhver form for manipulasjon. Men dette vil ikke si, påpeker Raymond, at han forkaster autoritet som sådan. Det han til enhver pris vil bevare er individets kreative frihet, men altså til felles beste. På sett og vis er det 60-tallets hippietenkning vi møter i en ny uttrykksform, med et nytt ideal. Og dette idealet, hva består det i? I en ansett studie understreker den finske samfunnsviteren Pekka Himanen hackerbevegelsens sabbatsdimensjon. Han oppfatter den som en reaksjon mot forherligelsen av virksomhet, som en lengsel etter en friere menneskelighet, hvor det ikke er det jeg gjør som definerer meg og min fortjeneste, men hvor jeg simpelthen får være, og derved får skape og leke. Dette er ikke teoretikerens høytflyvende pjatt. Tom Pittman, en anerkjent hacker, beskriver sin virksomhet med følgende sterke utsagn. Jeg føler iblant at jeg nærmer meg den tilfredsstillelse Gud må ha opplevd da han skapte verden. Hvordan kan vi som kristne forholde oss til slikt? Hvordan bør vi reagere når vi møter ord fra vårt konfesjonelle ordforråd i helt nye sammenhenger? Antonio Spadaro kommer med et par interessante forslag. Først, sier han, må vi innse hvor høyt mange i vår samtid verdsetter idealet om deling og samarbeid mennesker imellom. Moderne informasjonsteknologi gjør det mulig å iverksette gigantiske prosjekter med globalt omfang, og langt fra alle dreier seg om grafsende profittjag. Mye utføres i altruistisk ånd, med genuint ønske om å tjene menneskeheten, om å fremme vitenskap og skjønnhet. Det burde dog ikke forbause at en slik horisontalisering nærer skepsis i forhold til enhver vertikal akse. Eric Raymond beskriver hackerbevegelsens verdenssyn som en orientalsk basar, et torv hvor enhver fritt veksler og bytter, i motsetning til en vestlig katedral, preget av hierarkisk logikk og fastlagt rollefordeling. Pekka Himanen tenker i samme baner, men foretrekker akademiet og klosteret som illustrerende motpoler. Akademiet, mener han, nærer fri tankeutveksling, mens klosteret bygger på innprentet rettenkning. Hører vi til dem som opplever katedralen og klosteret som kilder til frihet, forekommer slike bilder forenklende, til og med litt fornærmende. Men det forblir et tankekors at kirken så ofte oppfattes som det diametralt motsatte av det den egentlig er. Hackeretikken lærer oss at vi må uttrykke kirkens vesen med nye ord for å gjøre den begripelig for vår samtid. Den utfordret oss til å uttrykke vår egen tro på samarbeid og dugnadsånd mer radikalt. Og den oppmuntrer oss til å gjeninnføre sabbatsånden i vårt selvbilde, til å nære den salige hvile som inspirerer til kreativitet, raushet og lek. Et helstøpt kristent vitnesbyrd kan til gjengjeld hjelpe hackerfilosofene et stykke på vei. For det er viktig å innse at kontakt ikke er det samme som fellesskap. At enda mer storartet enn fritt å utveksle, er det når man fritt får gi. I alle fall kan vi bifalle alt som er godt i en holdning som går rakt imot det 21. århundres iskalde individualisme, og som våger, innenfor rammen av den aller mest innviklede teknologi, å undre seg over verdens kompleksitet og skjønnhet. Det er faktisk ikke så alt for langt fra et slikt perspektiv til det en kristen på sitt fagspråk vil kalle bønn. Laudetur Jesus Christus, lovet være Jesus Kristus.